săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Un sondaj de opinie arată că moldovenii au mai mare încredere în Fondul Monetar Internațional decât în guvern. Partidele din vârful puterii au suferit în ultima perioadă o scădere de popularitate vizibilă. Când ar putea să crească încrederea oamenilor în politicieni? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
La microfon, Oana Serafim. Atacurile teroriste de noaptea trecută de la Paris au fost revendicate de gruparea militantă Statul Islamic, care răspuns la atacurile de aviație aliate din Siria. Peste 120 de oameni au fost ucise la Paris în 6 locații, la stadionul Stade de France, la Teatrul Bataclan, în restaurante și baruri. Aproximativ 200 de oameni sunt internați în spitale, dintre care în jur de 100 în stare gravă. Mesaje de solidaritate cu Franța și poporul francez sunt trimise din toată lumea și se iau măsuri de întărire a securității la aeroporturi, gări și la granițe. Cu ultimele informații, Dan Alexe.
Președintele francez François Hollande a discutat la telefon în timpul dimineții cu Angela Merkel, cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan și cu alți lideri europeni. N-a fost doar o discuție formală. Liderii europeni hotărâseră la întâlnirea lor de săptămână aceasta din Malta că vor organiza foarte rapid un summit cu Erdogan în chestiunea refugiaților din Siria. Decizie care ia acum o cu totul altă turnură în urma masacrelor din Paris, revendicate de Statul Islamic din Siria și Irak. În ultimele ore, Statul Islamic a revendicat atacul anunțându-și bucuria pentru moartea a peste 200 de cruciați, cum îi numește pe cetățenii francezi morți în atacuri. Întrebarea principală rămâne însă ce facem de acum înainte, cum o formulează azi în prima pagină cotidianul italian La Repubblica, sub titlul Semnalele pe care nu le-am ascultat. Credeam că ne-am răscumpărat pentru că un milion de oameni au defilat pe bulevardele din Paris după masacrele de la Charlie Hebdo, scrie La Repubblica. Ne-am prefăcut după aceea că totul ar fi în regulă. O altă întrebare este cum de a fost posibil așa ceva, mai ales după acele atacuri din ianuarie, tot în Paris, asupra Charlie Hebdo și a unui magazin evreiesc, dar și atacul eșuat din trenul Amsterdam-Paris. Un atac atât de coordonat e menit a zdruncina toleranța europeană și relațiile pe care țările occidentale le întrețin cu islamul și mai ales cu musulmanii europeni născuți în Occident din cetățenii ai fostelor colonii. E limpede că se caută perturbarea întregului țesut social al Europei Occidentale, că se caută blocarea societății deschise. Oră după oră vedem de altfel cum atitudinile se schimbă. De data asta e război, este titlul în prima pagină a cotidianului popular Le Parisien. După masacrul din Paris, grupurile de extrema dreaptă vor stârni și mai multă ură, scrie The Guardian. Pe tot acest fundal, unii, precum Bashar al-Assad, dictatorul sirian, profită pentru a-și reface capitalul politic. Bashar al-Assad a scris pe Twitter: Franța a ajuns acum în situația cu care Siria se confruntă de 5 ani.
Pe pagina noastră de Facebook, Dan Alexe și întreaga echipă de la Europa Liberă vă ține la curent cu evoluțiile de la Paris. La ambasada Franței de la Chișinău, oamenii se vor aduna în cursul serii pentru a-și manifesta solidaritatea cu poporul francez. Un minut de reculegere se va ține la ora 17. Președinția, Parlamentul, Guvernul Interimar de la Chișinău și Primăria Capitalei au transmis mesaje de compasiune și solidaritate cu Franța și poporul francez. Doi cetățeni români au fost uciși în atacurile teroriste de vineri seara din Paris, a anunțat Ministerul Român al Afacerilor Externe, care precizează că ambasada României de la Paris este în legătură cu familiile acestora și le va acorda asistența consulară necesară, informează site-ul hotnews.ro. La Viena se desfășoară o reuniune internațională la care participă 20 de țări pe tema situației din Siria. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a spus că tragedia din Franța arată că terorismul este o problemă globală, iar șeful diplomației franceze, Laurent Fabius, a vorbit despre nevoia coordonării luptei antiteroriste la nivel mondial și că trebuie întețită lupta antiteroristă. La convorbirile de la Viena, diplomații nu se așteaptă să se ajungă la rezultate spectaculoase. Secretarul de stat american John Kerry a spus că, cităm, zidurile de neîncredere în Siria, în regiune și în cadrul comunității internaționale sunt groase și înalte. La conferința de la Viena participă reprezentanți din Uniunea Europeană, Statele Unite, Țările Arabe și Rusia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Întrebați care cred că sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă Moldova, respondenții ultimului sondaj au nominalizat corupția, salariile și pensiile mizere, lipsa locurilor de muncă, guvernarea incompetentă, prețurile în creștere și sărăcia. În același sondaj se regăsește criza politică, furtul miliardului din cele trei bănci, dar și oligarhia. Cercetarea sociologică, comandată de un institut american de orientare conservatoare, prezidat de senatorul John McCain, mai arată că mai mult de jumătate dintre moldoveni regretă destrămarea Uniunii Sovietice și își doresc mai degrabă o economie prosperă decât să trăiască într-o societate democratică. Părerea asemănătoare exprimă și unii locuitori din Criuleni, cu care am discutat la piața din oraș.
N-au să-i părească, păi că noi s-au dus și toți, zice. Toți mâncăie și ghempul, și blăhărniu, și lupul, ce trăiește, este legătură.
Câți parlamentari trebuie să fie acolo în legislativ?
Nu mai mult de 51. Da, acolo milioane o să economisim.
Zice că dacă sunt mai mulți, mai multe minți, fac legi mai bune.
Nu cred.
51 ajung. Pentru că legile se fac încetșor ca lume, ca cum au făcut în America. Sunt 200 de ani, Constituția nu se schimbă, dar la noi se schimbă Constituția și e păreat în țară.
Nu se schimbă nimic, pentru că bardac din bardac. Puterea e tot în mâinile lor și nu poți să faci nicio.
Dar puterea le-a stat tot dumneavoastră să fie în mâinile.
Dar noi și vrem unii, niște pensionieri care nu avem și mânca de pâine, nu ne ajunge. Ce putem noi schimbăm?
Atunci când ați votat, v-ați gândit la schimbare?
Da, ne-am gândit. Ne-am gândit, dar eu, de fapt, n-ai cine să voteze. Sunt toți vânduți, că acolo banii lucrează.
Și dacă duminică ar fi alegeri, dumneavoastră ați merge să votați?
Mă tin că nu, pentru că n-am de acum nicio încredere între noi.
Leafa puțin, pensie puțină, tineretul tot se duc peste hotare. Ne-am noi ești bătrâni, mai ședem covacă, mai avem pământul, mai ținem, dar dacă să ne-o înduce noi în pământ, dar n-are cine.
De ajunsuri, greutăți. Scânchește gazul, scânchește svetul, producția scânchește pentru pensionari, primim 700-800 de lei. Pentru noi e foarte greu. Strâng cu răua, așteptăm și noi mai sus, poate ceva mai bun.
Ce trebuie să se întâmple acolo în vârful puterii ca să ajungă bunăstarea și la dumneavoastră?
Așteptăm și noi, poate și schimbări, înspre ghine. Tot depinde de care sunt la guvernare acolo.
25 de ani nu s-au făcut nimica. Numai coaliții, coaliții, coaliții și coaliții.
Din 2009 nu s-a făcut absolut nimic.
S-a până în 2009?
S-a făcut. Până în 2009 noi am trăit. Lasă vină domnul Voronin înapoi la putere.
Voronin a avut, atunci a avut putere. Da, acum gata, el nu mai are nicio putere, nicio valoare.
Are... Voronin nu niciodată de azi nu trebuie, pentru că Blahătniuc e crescut de Voronin.
Toți sunt crescuți de Voronin, toți. Același lupul, toți sunt crescuți de Partidul Comunist.
Ia ca dacă platforma asta civică, ei înaintează partidul lor, sunt șanse ca Moldova cât de cât să iasă din toată mizeria asta.
Cine își asumă responsabilitate pentru greșelile care s-au făcut?
Aici e prezident care la noi, cum îl cheamă, Timofte, și ăsta e prezident. Bătaie de ochi, râde lumea, dânsul lui nu-i rușine. Și ce este acolo dacă lumea nu te dorește?
Și acum...
Pe dânsul lupus acolo, se poate comanda cu dânsul cum vrei. În loc, el se comandează cu țara, dar pe dânsul îl comandă cum voi.
Președintele trebuie să fie ales de către cetățeni sau acolo în Parlament?
De popor.
Cine ar merita să conducă Moldova?
Aia asta, cum îl cheamă, Maia Sandu. Maia Sandu, eu am cei mai mari încredere.
Cum ați câștigat această încredere?
Când trebuie și prim-ministru. E deodată spus, toți îi dimisuiesc pe Aldi Gurin, Aldi Chetrariu, toți aici care sunt la descurs cu toți.
Sunt Valentin Ausu de la Europa Liberă. Spuneți, vă rog, ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă în vârful puterii? De ce cei de sus nu înțeleg pe cei de jos, iar cei de jos nu mai au încredere?
Niciodată nu o să înțeleagă. Păi nici nu o să în lungi puteți. Trebuie odată. Numai atunci se părea.
Toată lumea vrea sânge nou în politică. Cine vin cei noi?
Cine vin? Sunt tineri. Sunt tineri. Sunt oameni competenți.
Cine? Dați niște nume.
Din Criuleni n-avem așa. Dar nu m-a deschimbat. Nu m-a deschimbat. Alții sunt ceva
de
nu
faci. De ce v-au dezamăgit? De ce ați pierdut încrederea în cei care conduc?
Eu să nu pierd încrederea la așa parlament? Noi am votat pe oameni normali, dar este o grupă de bandiți și unul pe altul țin. Nu trebuie să-ți alungați, luați noi. Dar ce-i părat?
E o diferență între partidele de stânga și cele de dreapta, cum guvernează?
Nu prea mare diferență. Fiecare și-a pe interesele lui. Dar pentru popor nu se gândește nimeni.
Corupție este?
Mare corupție.
Foarte mare. Nu-i s-a trădat și de bani și gata.
De ce vă este cel mai mult frică astăzi?
Mi-e frică că să murim și n-o să avem și mânca.
Și dacă duminică ar fi alegeri, ați merge să votați?
Aș vota pe cine știu. Să aleagă din lumea de rând care știe a muncit, dar nu numai cei care știu a fura. Pentru că la fruntea statului tot corupționeri și ca așa ești care sunt unul pe altul, tălhar pe tălhare. Doamne, iată, gheamușul meu, pui mâine, mâine, mâine.
Președintele țării trebuie să fie ales de popor sau de deputați în Parlament?
De popor. Poate dacă ar fi ales de popor, n-ar și atâta, dar așa să leg unul pe altul și să țin unul pe altul.
Ce așteptați de la ziua de mâine?
Sănătate vrem mai multă și pensii mai mari. Uf, știm și noi să trăim așa cum trăiesc la Europa.
Se duce o luptă între cei care vor ca Moldova să se apropie de Uniunea Europeană și cei care vor ca Moldova să meargă către Rusia?
Către Rusia nu. Dacă nu întrebăm Rusia, noi suntem iar 70 de ani închiși aici. Noi nu mai vedem de Europa, nu mai vedem neamurile după prut acolo, nu vedem nici. Noi suntem și să umblăm iar în caloș cum am blat 70 de ani.
Dar un sondaj de
și atunci opinie... am mâncat măligă și am mâncat măligă.
O cercetare sociologică arată că moldovenii rămân nostalgici după URSS. De ce aceasta?
Nu aș zice. Spați cu Uniunea Europeană, dar și cineva la conducere care să nu fure, să nu plăde, să nu amăjească.
Potrivit aceleiași cercetări sociologice, moldovenii au cea mai mare încredere în biserică, în mass media și în armată. La polul opus, Banca Națională și șeful statului, cu doar 7% și 8%. Respondenții spun că sunt în căutare de noi lideri care să îndeplinească promisiunile de luptă împotriva corupției și reformarea guvernului. Majoritatea lor este de părere că reformele promise nu sunt implementate, iar țara se îndreaptă în direcția greșită. Am întrebat-o pe profesoara de la Lozova, Maria Ursachi, care a avut 2 mandate de primar, de ce domină această percepție că Moldova merge pe un drum greșit.
Nivelul de viață a scăzut. Cearta dintre guvernanți, fraudele care au fost făcute, că de-am nu mai zic despre care se vorbește, că tot pe zici trece se demonstrează că este adevărat, și oamenii spun că noi nu suntem cărmuiți bine, nu se înfăptuiesc reformele care sunt necesare în societate și noi așa orbecăim prin întuneric.
Și atunci, de ce reacția întârziată a clasei politice? Pentru că ei au fost votați în timpul alegerilor ca să ajungă în Parlament, să facă reforme, da, să aducă bunăstare, să mărească salariile, pensiile.
În vorbe, niciunul nu zice că nu vrea să facă. Toți se ascund, hai să zic eu așa, după interesele poporului. Dar, de fapt, cred eu că își fac interesele personale. Din prima zi, când au venit la putere partidele democratice, mi-am pus o speranță personal, ca om, ca cetățean, ca mamă, ca familistă. Mi-am pus o speranță extraordinară că, în sfârșit, și noi vom prinde câțiva ani de o viață decentă, de un trai mai bun, mai îndestulat, chiar fiindcă dintotdeauna am trăit cu un salariu care nu ne ajungea de la salariu la salariu.
Maria Ursachi a fost primar de Lozova. Ați mers în multe campanii electorale și în fața oamenilor din sat tot ați făcut promisiuni. Cât costă această promisiune și pe cât de responsabil este politicianul, mai ales cel care guvernează? Câtă responsabilitate poartă pentru promisiunea care o face?
Eu de 2 ori am mers în campanie electorală pentru funcția de primar și ceea ce am promis la 90% am îndeplinit. Poate nu 100%, dar 80%, 90% sunt mulțumit de ceea ce am făcut.
Politicienii, cei din la guvernare, au făcut și ei promisiuni, nu le-au onorat, dar li s-a mai dat o șansă să conducă Republica Moldova.
Moldoveanu are așa...
Dumneavoastră nu v-au dat a treia șansă.
Nu mi-au dat o a treia, fiindcă s-au folosit metodele cele mai urâte și cele mai murdare și oamenii i-au dat crezare la ceea ce li s-a spus. Dumnezeu cu dânsii și cu mine la fel. Dar ne întoarcem la
cum
politicieni.
Cum se penalizează politicienii care nu se țin de cuvânt?
Ar trebui să penalizeze prin vot.
Cei care ar mai putea fi capabili astăzi să facă o coaliție de guvernare pot schimba lucrurile în bine dacă au trecut 6 ani de când au fost votați și lumea zice că mai degrabă s-au compromis decât au făcut reforme și au adus bunăstarea în casa cetățeanului.
Încercări de a schimba spre bine s-au făcut. Pe alocuri sunt vizibile. Chiar unele începute și nedefinisate. Dar orgoliu, dacă au învățat lecția, dacă s-au convins că mândria, orgoliu și indiferența îi duci undeva, atunci nu avem șansă, nu așteptăm nimic. Dar dacă ei au înțeles că nu se mai poate așa, că eu îmi închipui că ei, acolo când se întâlnesc față în față, pun pe hârtie niște lucruri bune, interesante, viabile, credibile, niște lucruri de perspectivă. Dar atunci când este vorba de implementare, atunci apar niște interes. Și atunci o mână începe să spele pe cealaltă și nu se duce la bun sfârșit ceea ce e pus în acordul de colaborare.
În sondajele de opinie se arată că cetățenilor cel mai mult le este frică de șomaj, de corupție. Poate fi stârpit acest
flagel? La nivel înalt nu știu, nu pot să mă dau cu părerea, dar la nivelul nostru, oamenilor simpli, a muritorilor de rând, corupția foarte ușor se distruge. Nu dai și nu primești. Eu în viața mea, în 42 de ani de activitate, n-am dat o copeică, nimic, nici la nimeni și nici nimeni nu mi-a dat. Deci da, se poate.
Într-un stat unde oligarhii au ajuns să fie la putere, să gestioneze treburile statului, e ușor să lupți împotriva corupției?
Nu. Acolo, la nivel înalt, cred că e mai greu.
Și atunci speranța de ce o legați?
Înnoirea cadrelor care va veni, vor fi oameni onești, vor fi oameni cinstiți și vor înțelege că e vremea să ne oprim.
Cine merită să fie prim-ministru în fruntea guvernului? Mai, cine ar trebui
chiar
să ajungă?
Chiar nu m-am gândit, aștept să văd cine i-a propus. Chiar nu pot să vă spun cine ar merita să fie.
Dar ce ar trebui să facă cel care va ajunge în fruntea guvernului?
Întâi și întâi, să cunoască bine realitatea din societate. Să continue să îndeplinească cerințele acordului de asociere la Uniunea Europeană și, doi, să îmbunătățească condițiile de viață a omului de rând. Metode, cred că sunt 1 milion. Dar zic așa, pensii și salarii, asistența socială, să fie bine, bine cântărit, să vadă cine primește și ce dă el societății, acel care primește ajutor social, ce dă el societății în loc, să se pună la punct învățământul și mai ales ocrotirea sănătății, că acolo e jale.
Contează și cine va alege șeful statului, deputații în Parlament sau cetățenii?
Eu cred că cetățenii.
Și ce va schimba dacă viitorul președinte va fi ales de către populație?
Eu cred că viitorul președinte va avea o mai mare responsabilitate. Totuși, țara a votat, întreaga țară a votat, dar acolo, în Parlament, e chestia de interese, chestia de partid, se sprijină pe o legătură de alt ordin, dar aici e spectrul mai larg. Va fi foarte greu, fiindcă poporul nostru este buimăcit. Și va fi foarte greu, depinde cum se va munci, cum se va explica. Și eu văd un minus a politicienilor foarte mare, ruptura aceasta dintre politicieni și popor. Deci se vede ruptura aceasta. Și oamenii, chiar dacă vine un X, un politician, cu intenții foarte bune, vrea să vorbească, să spună ceva interesant, o idee pe care vrea să o implementeze, oamenii de acum nici nu ascultă. S-a furat speranța oamenilor.
Aflat la Chișinău, fostul comisar european pentru extindere și vecinătate estică, Ștefan Fiule, a declarat că Moldova se confruntă de câțiva ani cu aceleași provocări, însă problema majoră este atitudinea liderilor politici față de actul de guvernare, sugerând că câțiva oligarhi și politicieni au privatizat instituțiile de stat și le-au transformat în arme. Primarul de la Capaclia, Cantemir, Alexei Busuioc, confirmă că populația a pierdut încrederea în guvernanți.
La sat sau cam săturat oamenii și deja poate să înceapă un proces care pentru mulți poate să pară o glumă, dar un proces care poate să nu aibă revers înapoi. Deci dacă se declanșează procesul ăsta, cred că lucrurile vor fi foarte...
Crește revolta cetățeanului de la firul ierbii?
Foarte mare revoltă. Noi tot încercăm ca să stăpânim un pic emoțiile, încercăm ca să...
Dar cel nemulțumești cel mai mult pe om astăzi?
Începând de la prețuri, salarii, lipsă de locuri de muncă, lipsă de infrastructură și terminând chiar cu actuala clasă politică, eu văd că deja oamenii s-au săturat de aceleași fețe. De fapt, au ieșit toți dintre același sistem. Dacă te uiți atent și înapoi și vezi niște lucruri, ei toți sunt porniți din Partidul Comunist. E ca astăzi, care sunt cei mai blamați, ei toți sunt porniți dintre același ou. Este foarte greu ca să fii pornit de la aceeași mamă, cum s-ar zice, și să ai alte apucături. Dar fiți sigur că la sat sunt foarte mulți oameni care înțeleg, poate desori nu-și stăpânesc emoțiile și vin cu niște cuvinte mai grele spuse, dar în fond poate de înțeles și toată ura sau nemulțumirea cei care s-au adunat, pentru că deja cuțitul este la os. Este la os.
De ce s-a ajuns să se vorbească despre o guvernare incompetentă, despre o guvernare care nu mai trăiește cu problemele cetățenilor, despre o guvernare care a promis bunăstare, dar adâncește și mai mult sărăcia?
Prin întrebarea noastră ați dat și răspunsul. De atâta că din cele ce văd eu în jurul meu la Capaclia, unde sunt eu, și satele din jur, apropo, oamenii au pus prea mare speranță în băieții ăștia care au venit. Și chiar ultima speranță ei credeau că asta este, ei s-au agățat de speranța asta, speranța deja practic nu mai este. Foarte multă lume vorbește despre Plahotniuc, că el este rău, rău. Eu habar nu am cine este Plahotniuc. Eu nu l-am văzut niciodată în viață pe viu. Chiar eram cu niște primari și discutam chestia asta. Mă, l-a văzut cineva? Nu l-a văzut nimeni pe el.
Cum a fost deputat în Parlament?
Păi da, dar nu
a fost vicepreședinte al Partidului Democrat.
Primarii care nu suntem din PD, noi n-am vorbit cu el, niciodată nu l-am văzut pe viu. Și nu pot vorbi despre el cuvinte rele, dar dacă el este acum rău răilor acolo sau capul la toate rălele de aici din țară, să știți că el este un băiat foarte deștept. Ca să ai tu un buzunar Atâta mamă de parlamentar și guvernanți, deci ca strateg el e clar văzător băiatul ăsta. Eu nu știu cine.
Dar că despre Moldova se vorbește ca un stat captiv?
Doar, păi,
ridică semne de întrebare.
Despre asta și zic că dacă el a putut să bage în buzunar, că fiți atenți pe calea democratică asta, nu este Voronin. Voronin niciun pas în stânga, niciun pas în dreapta. Ăsta, pe cale democratică, uite, a băgat o țară întreagă în buzunar. Dacă o fi făcut, eu nu știu.
Moldova este împotmolită.
În corupție totală. Aici nu mai poți face nimic. Și vă mai spun un lucru. Capaclia este un sat, nu pot să-i spun antiromânesc, dar nu prea vrea să audă de România. Hai să zicem așa. Sunt mai multe sate care nu vor să audă de România. Eu deja de vreo jumătate de an, dacă nu mai mult, de vreo 8 luni, urmăresc un element care este foarte interesant. Oamenii deja tac când aud despre unirea cu România. Alții chiar încep a vorbi despre lucrul ăsta, pentru că acum foarte mulți văd scăparea de tot elementul ăsta rău prin unificarea României. Eu nu știu dacă asta este o soluție și nu știu dacă este bine, pentru că eu sunt statalist și am și cetățenie română, recunosc lucrul ăsta și mie nu mi-este indiferentă România ce se întâmplă cu ea. Și evenimentele care au fost de ultimă oră în România, ați văzut în două zile, s-a desemnat și premierul și așa mai departe. O țară cu 24 de milioane, cu un resurs strategic care are România acolo, cu o poziționare geopolitică extraordinară, ea în două zile găsește, desemnează premierul.
În Republica Moldova contează cine va fi premier?
Dacă este așa cum se spune că Plahotniuc este răul la toate relele, nu mai contează. Dar dacă nu este așa, atunci contează. Pentru că guvernul care ar să vină, dacă nu va asculta vocea de jos care vine, chiar și a primarilor, clar lucru că tragă la turta primarilor.
Administrația locală este o putere?
Până la urmă, noi am să dictăm. Dacă vor fi alegeri și va trebui să mergem într-o direcție sau alta, primarii au un rol extraordinar de important, dacă nu chiar cel mai important.
Deci, și ați spus că e nevoie...
Deci este nevoie, în primul rând,
un premier
puternic care ar să înțeleagă niște lucruri. Este vorba despre descentralizare, care o văd pentru administrația publică locală nivelul 1. Raioanele nu trebuie să fie, trebuie să fie județul și cu un reprezentant prefect al guvernului acolo ca să diminuăm armata asta de funcționari. Pentru că cele mai mari probleme se încep de la funcționari. Pentru că nu este clar delimitat ce poate funcționarul acela și ce nu poate. El știe că dacă e pus acolo, el trebuie să-și justifice bucata de pâine și el o face într-așa fel că pentru el nu mai există nimic, el se simte împărat acolo, local.
Sânge proaspăt în clasa politică nu poate pătrunde...
Nu. Teoretic da, dar practic nu, pentru că eu nu le vor da voie sau nu le vor da pace la ăștia tineri care să vină acum, sângele ăsta nou, cum am numit dumneavoastră.
Cine nu le va da voie?
Acei 3, 4, 5 persoane din Republica Moldova care dețin pârghiile în mână. Cred că tergiversarea asta și cu guvernul și cu Banca Națională, anume se caută persoanele docile.
Lipsesc mințile lucide, lipsesc...
A, nu, noi avem minți lucide. Chiar undeva mă jignește când spune că cineva trebuie să vină din exterior, moldoveni din exterior, care să poată să conducă un minister sau un guvern și așa mai departe. Doamna Ursu, fiți sigur că avem băieți foarte deștepți și fete în țară.
Unde
începând
sunt?
Cu Briceniu și terminând cu Cahulu. Avem foarte buni
de
băieți.
De ce nu ies la suprafață aceste
pentru
persoane?
Pentru că nu au bani. Și oamenii s-au învățat un pic cam alentuș. De exemplu, faci partid. Câți bani ai? Atâta. Tu cât dai în teritoriu să poți să începi lucrările în teritoriu. Deci nu este mișcarea aceea încă națională, adică voluntară. Dar el deja se naște asta. Oamenii sunt siliți să meargă la mișcarea asta voluntară pentru că deja banii deseori înțeleg că duc complet la alte.
Politica astăzi e un business?
Cel mai mare business. În general, dacă observați într-o țară săracă, cel mai bun business asta
profitabil.
Este, da, profitabil. Asta este politica.
Există șansa ca adevăratele reforme
să
dea rată?
Nu, ăștia nu mai fac reforme, gata. Chiar am vorbit între primari. Nu, nimeni nu mai crede că ăștia vor putea face vreo reformă. Eu înțeleg ce fac ei acum, pentru că bani mai sunt până în decembrie, cred că să mai dea niște salarii, și urmă țara intră într-un impas total. Pentru poate comunitatea europeană, pentru Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, care trebuie să vină să verse niște bani, cred că de dorul lor să fac niște lucruri, niște mișcări acum așa în pripă, ca să ungă ochii cuiva, dar actuala guvernare nu mai poate face reforme.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
După câțiva ani de muncă în Franța, a revenit acasă și acum este student la Facultatea de Drept. Mircea Rusu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, auzind alarma ceasului, trag egoist plapuma pe mine ca să mai fur câteva minute din timp și mă fac că nu aud, dar nu durează mult plăcerea și aud cum soția strigă ferm, pe semne că de invidie. Trezirea, ceaiul se răcește. Mă ridic mofturos din pat și am grijă să încep ziua cu dreptul, precum spune o vorbă veche. Și eu, poftim, calc cu dreptul. Încep cu gimnastică, apoi privesc pe geam și văd că afară s-a pornit un vânt năprasnic. Copacii se clatină nemulțumiți. Deschid computerul să văd ce știri mai bântuie. Dau de știrea în care se spune că în Belarus, scriitoarea Svetlana Alexievici a fost distinsă cu premiul Nobel pentru literatură. Într-un interviu, ea spune că în toate călătoriile ei, în Belarus, Rusia, Ucraina și Kazahstan, a constatat că oamenii sunt foarte agresivi. E greu să o contrazici. La noi nu a ajuns încă. Pentru a constata același lucru. Pornesc pe Chișinău. Odată ajuns, parchez mașina la casa radio. Iau trolebuzul și aud cum taxatoare exclamă în română pură. Cui acolo îi trebuie la tabacică? De grabă o să iei oprire. Înghit în sec și știu că nu pot schimba nimic. Apoi, pe strada uzinelor văd un șir de magazine de construcții cu inscripții mășcate în ruse. Keramica, iplitca, santehnica. Indignat de cele ce văd, cu năduf îmi dau seama că acest stat, legislația lingvistică e respectată, nu vorbă. Pe un panou de publicitate împunător îmi sare în ochi afirmația. Vreți, nepoți, cumpărați-le copiilor apartament. Penibil îndemn, stupidă reclamă, dar totuși o să întreb părinții. Poate se simt stânjeniți să ne cumpere unul. Seara intru într-o farmacie să cumpăr un pachet de prezervative și cu stupoare văd că anume acelea pe care le cumpăr mereu în această farmacie au un preț exagerat. Dau alehamite de mână, spun ceva printre dinți și din principiu refuz să le cumpăr. Mă las de plăcere, dar nu și de principiu. Marți. Plec să schimb uleiul automobil. Pe drum mă fură gândurile. Analizez proaspăta și proasta știre referitoare la scumpirea curentului electric și a produselor alimentare. Cum e posibil una ca asta? Mă întreb retoric. Și asta în ciuda protestului care a avut loc. Cum ar veni? Protestul e protest, dar tarifele trebuie să fie ridicate, ca să ne înviorăm nervii și răbdarea. Între timp văd șoferi care conduc criminal, care ignoră cu tupiu indicatoarele rutiere, pe semne că au teama că nu se reușească să moară. Ajuns la Chișinău, observ la o stație cum un tânăr cu glucă pe cap și cu moaca plată, trăsături tipice de adevărat moldovean, mănâncă cu grijă și ardoare semințele. Îmi dau seama că doar așa se seamănă cultura. Întors acasă, mi-aduc aminte că nu am conectat antena parabolică la televizor. După câteva încercări insistente, cedez și le las până voi chema pe cineva mai priceput. Seara continui să citesc cartea lui Mircea Cărtărescu, Nostalgia. Și cu această nostalgie rămân până adorm. Miercuri. Tot țin să cumpăr un hârleț. Poate azi îl voi cumpăra. Împreună cu soția ne îndreptăm spre Chișinău. Pe tot parcursul drumului se aude doar muzică. Noi discutăm. Mă conduc de regulă. O femeie când tace, să nu întrerupi. Pe la amiază mă întâlnesc cu un coleg și îmi propune să-l însoțesc la piața din sectorul Ciocana, dacă am timp. Își dorea să cumpere un mangal și să-l facă cadou tatălui său. Ajungi când ne apropiem de vânzător. Îl întrebăm de preț. Aflăm că cu tot coace costă 750 de lei. Colegul a dus lent mâna la ceafă. Ne-am tot învârtit în jurul acestui mangal și colegul observă ceva ciudat ca amplasarea și, neînțelegând la ce poate servi acest accesoriu, mă întreabă ce poate fi. Îi răspund, păi e un mâner. El neagă că ar fi un mâner. Îl întreabă pe vânzător. Acesta îi răspunde în formula locală obișnuită. A, asta e rucică. La care colegul, ca într-o snoavă, zice comic, vezi, ți-am spus că nu-i mâner. Finalmente a rămas să-și sune tatăl și să-l întrebe de care anume mangal ar vrea, cu mâner sau rucică. Joi, primesc un SMS de la fratele meu care a plecat în Franța. Mă întreabă ce mai fac, cum îi mai merge și dacă mai am suficientă răbdare să mă aflu în acest stat de drept. Îi răspund că fac bine, că nu e bine, că îmi merge pe apucate, ușor satisfăcător. Să-i spun altfel, nu o să mă creadă și că am o răbdare de invidiat, nu altă. Aici, cu răbdarea și cu acțiuni pașnice, tarifele devin mai mari. Ies afară să fac un pic de ordine în curtea casei, ca să fie ca la curte și sunt mulțumit totuși că am ales să am casă la sol, pe când cineva are casă pe pământ. Aud iarăși un sunet la telefon, cum că am primit un SMS. Mă uit, e de la soție, mă întreabă dacă o iubesc. Îi răspund afirmativ, deși uneori șchiopătăm acest capitol. Cât pe ce să uit că azi e ziua în care iese de sub tipar ziarul meu preferat, literatura și arta, un ziar de deșteptare națională, de schimbare a mentalității și de regăsire. Mă schimb și merg la chioșc să-l cumpăr. Intru și într-un magazin să cumpăr mâncare specială pentru pisici. La casă îi spun vânzătoarei, bună ziua, ia tace. La plecare îi mulțumesc, ia tace. În sine mea îmi zic, ce bine, ce schimbări radicale. Au început a angaja și persoane mute, ceea ce dă de înțeles că discriminarea a fost combătută. Iar optez și mă prind la gândul, ce lume ursuză. E seară, împreună cu soția, luăm cină. La masă discutăm despre relația noastră. În ultima vreme, în focul dragostei noastre, parcă se pune lemne ude și nu uscate. O întreb ce crede. Ea zice că trebuie să punem mai des pe foc. Vineri. Un bătrân spunea, am trăit, dar n-am știut. Eu încă nu sunt bătrân, dar știu că voi fi, însă nu știu dacă voi ști dacă am trăit. Poate bătrânii noștri, pe lângă faptul că au pensii mizere, ei nu zâmbesc pentru că nu au dinți. Cine știe? Totuși, îmi apare ideea să merg cu soția la teatru. Aici toate par un teatru, însă prefer să văd o piesă jucată pe scenă. Apropo, trebuie să trec pe la unchiul meu care mi-a zis că îmi dă un câine. Nu am cum să nu mă duc știind că nu am prieten. Voi știți la ce fel de prieten mă refer. Am toată siguranța că anume acest câine îmi va fi cel mai bun prieten. Prefer să privesc la frunzele copacilor căzute jos decât la ceea ce se face în jur. Prefer să citesc. E un bun refugiu.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.